Slouží takzvané zajišťovací příkazy k boji proti neplatičům daní nebo k účelovým likvidacím firem? Jak jsou diskriminováni zahraniční pracovníci na českém pracovním trhu? A nepovede novela antidiskriminačního zákona naopak k pozitivní diskriminaci cizinců pracujících v Česku? Mým dnešním hostem v Interview Plus je veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Dobrý den vám přeji do našeho brněnského studia.
Dobrý den přeji vám i divákům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Takzvané zajišťovací příkazy používá finanční správa proti potenciálním neplatičům daní. Státu zachraňuje miliardy, protože umožňuje finančním úřadům zmrazit majetek podnikatele, než zaplatí DPH. V poslední době se ale objevuje kritika, že stát tento nástroj nadužívá, že likviduje tímto nástrojem firmy. Paní ombudsmanko, váš úřad bude prověřovat, jestli nedochází k účelovým likvidacím firem. Jak to budete dělat? Jak to budete prověřovat?
Vy jste správně řekl, že to je nástroj, tyto příkazy, které mají zabránit daňovým únikům. Tak s touto ideou byl do daňového řádu zaveden a myslím si, že je dobře, že tam je. Nicméně v posledních letech, posledních měsících se objevují pořád informace v médiích i od poměrně hodnověrných osob, které tvrdí, že dochází k plošnému zneužívání. A vzhledem k tomu, že já mám oprávnění šetřit daňovou správu, a to ty i víceméně systémově, nejenom v individuálních případech, tak jsem se rozhodla to prozkoumat.
A pardon, jak konkrétně tedy to vaše šetření, to vaše zkoumání bude vypadat? Co konkrétně budete zjišťovat?
Já chci říct, že do té doby, než jsem zahájila šetření z vlastní iniciativy, za celých několik let posledních přišlo jenom 5 podnětů s tímto tématem a vlastně kolegové ani v jednom nezjistili nějaké zneužití práva. Ale my jsme měli také podnět od Komory daňových poradců, zase s tím poukazem na to, že se údajně plošně zneužívají. Takže já jsem zahájila šetření ve věci. Obrátila jsem se na generální finanční ředitelství a na Komoru daňových poradců a požádala jsem je, aby mi poskytli pokud možno co nejvíce podkladů, konkrétní případy, to tedy se týkalo té Komory daňových poradců, a to finanční ředitelství jsem požádala, aby mi dali výsledky svého auditu, který byli povinni udělat z příkazu ministra někdy v létě, a ten audit měl být hotový v podstatě koncem léta, takže jsem požádala o ten text.
Ale
a
ještě jsem
vyzvala veřejnost, a to je důležité, aby pokud mají pocit, že byli nespravedlivě vydán ten zajišťovací příkaz a že to je třeba likvidující, aby se na nás obrátili a poslali nám svou konkrétní kauzu.
A teď mě paní ombudsmanko zajímá, jestli na základě těchto informací lze ale vůbec vyšetřit, zda dochází k účelovému likvidování firem nebo ne?
Určitě, když budete mít více příkladů a budete vidět nějaký špatný postup ve všech těch případech, tak by se určitě nějaký takový závěr dělat dál. Ale já ho zatím jako udělat nemohu, protože, jak jsem řekla, v minulosti to bylo 5 podnětů. Teď jsem dostala 3 nové po té zprávě, kterou jsem dala do médií. 2 od Komory daňových poradců a 1 od individuálního stěžovatele, který se přímo obrátil na nás.
Když jste, paní ombudsmanko, říkala, že nejdříve jste dostala tedy jenom 5 podnětů, proč jste zahájila to šetření z vlastní iniciativy? Co vás k tomu přimělo?
Vedli mě k tomu celá řada článků v médiích a dokonce i se na mě přímo obraceli nějaké subjekty, abych to prověřila.
Správce daně musí podle daňového řádu mít vážné a důvodné pochybnosti o tom, že by ta daňová povinnost bez použití zajištění byla po vyměření uhrazena. Tam ale předpokládám je velmi tenká ta hranice mezi tím, kde jsou ty vážné a důvodné pochybnosti. Je to tak?
Určitě musí být v tom rozhodnutí jako konkrétní důkazy, které vedou k těm pochybnostem, to nepochybně. Tam jsou vlastně 2 podmínky zákonné a musí být splněny obě. A jedna je, že musí být přiměřená pravděpodobnost, že daň bude v budoucnu stanovená, například při daňové kontrole něco zjistíte, takže musí být ta pravděpodobnost a v době vymahatelnosti bude daň nedobytná. To znamená, musí tam být konkrétní podezření. To podezření nemůže být tak, že si někdo zamyslí a řekne, že má podezření, musí ho něčím doložit. Třeba, že se firma zbavuje majetku a vypadá to, že během krátké doby to bude třeba prázdná schránka.
A vy se tím to budete zabývat, jestli ty důkazy bývají dostatečné. Chápu to správně.
No, to my prozkoumáme.
Ano, ano, tím se budete zabývat. Tady ano. Právě tímto, jestli ty důkazy jsou dostatečné. Ano. Není to vlastně příliš extrémní nástroj, který má finanční správa proti potenciálním neplatičům daní, když může v uvozovkách, když to zjednoduším, vybírat daní dopředu? Je to principiálně v pořádku, takovýto mechanismus?
Jakožto výjimečný nástroj je to nepochybně v pořádku.
Není to proti nějakému principu, že vlastně dělá z podnikatelů automaticky ten nástroj viníky, nebo je podezírá z toho, že tu daň nezaplatí?
No, podnikatelů jsou 100 tisíce v České republice, možná i víc než milion a to je naprostý zlomek, takže on, to je mimořádný nástroj, musí být splněny konkrétní podmínky, ale má své oprávnění v tom daňovém řádu.
Má své oprávnění, ale vy teď tedy prověříte, jestli nedochází k tomu mimořádnému nástroji příliš často, jestli tam nemůže být ta účelovost, je to tak?
Ano, protože ta podezření se stále a opakovaně zmiňovala v médiích. Já jsem i některé lidi oslovila, kteří se třeba vyjadřovali v médiích, jestli by, byli to politici, jestli by nám mohli nějaký konkrétní případ poslat, ale neposlali.
Sledujete trend v tom, že správci daně se nerozpakují ten institut zajišťovacího příkazu využívat více než v minulosti? Je to možné říci na základě nějakých konkrétních čísel, anebo je to spíše tak, že se zvedl mediální zájem o toto téma?
Já myslím, že to bude oboje, že je jich skutečně o něco více než v minulosti. Já mám pocit, že se to dlouhá léta, že to byl takový spící institut, který se nepoužíval prakticky vůbec. A že až někdy od roku 12 se začal používat více, ale také si vzpomeňte, kolikrát jsme slyšeli o tom, že nejsou nástroje pro to, abychom jako nějaké dosti zjevné podvody postihli. Takže říkám, je to velmi mimořádný institut a je to také velký zlomek. A ano, stouply ty čísla dokonce několikanásobně, ale pořád je to prostě z množství daňových subjektů, kterých jsou statisíce, je to prostě ani ne procento, ani ne půl procenta.
Plátce té daně je povinný tu částku, kterou mu tedy ten správce daně stanoví, složit do 3 dnů, pokud k tomu takzvanému zajišťovacímu příkazu dojde. Není to nepřiměřeně rychlé? Není to vlastně nereálné splnit takovouto podmínku?
To je třeba posoudit vždycky z konkrétní situace. To bych si teďka netroufla říct jako úplně, že to
obecně.
Je rychlé, ani ano, obecně. Možná, že to v některých případech může být třeba rychlé a určitě může být třeba v některých případech, řekněme, nepřiměřenost výkonu toho zajišťovacího příkazu. Třeba ten příkaz je jako zákonný a pak jde o to, že vám třeba zajistí nějakou nemovitost a určitě jako lze postupovat třeba citlivějším způsobem, že se jenom zajistí ta nemovitost, dokud se celá ta věc definitivně jako nevyřeší a neobjasní a neprodá se třeba hned. Jo? Takže určitě jsou ještě v tom postupu ty vykonatelnosti nějaké možnosti postupovat citlivěji a méně citlivěji.
Protože já jsem se také v médiích dočetl o případech, že nebylo ani výjimkou to, že se exekuční postižení účtu daňového toho subjektu stalo dřív, než mu vlastně byl ještě zajišťovací příkaz vůbec doručen. Tak mě i zajímá, jestli se podílí ty zajišťovací příkazy i třeba na vyšším počtu exekucí.
To také nejsme schopni v tuto chvíli ještě říct. My budeme jednak pečlivě studovat ten audit toho ministerstva, respektive té daňové finanční správy a hlavně to budeme poměřovat s těma konkrétníma případama, které nám dorazí. Zatím máme 3 a budeme i sledovat, zda respektují judikaturu nejvyššího správního soudu, který tam má asi 2 nebo 3 jako důležité judikáty.
Ona ta firma, které se týká ten zajišťovací příkaz, se může odvolat, ale to odvolání nemá odkladný účinek. Neměla by tedy být možnost odvolání se také, co se týče nějakého principu práva?
No, já jsem znovu zdůraznila, že to je úplně mimořádný institut. A každé odvolání je časově poměrně náročné a ten institut by se měl používat v případě, že je podezření, že bude ta daň brzo nedobytná.
Čili takže, kdyby byla možnost odvolání, tak by to podle vás nahrávalo těm nelegálním podnikatelům nebo těm, kteří dělají nějakou ilegální činnost.
Pořád si uvědomíme, že to je institut, který má své místo v daňovém řádu a my teďka se snažíme jenom dobrat toho, jestli není nadužíván, jestli není zneužíván, jestli dochází k plošnému použití.
Ondřej Moravec, člen Rady Unie daňových poplatníků, na serveru peníze.cz napsal, a teď cituji jeho slova, takovéto uplatňování zajišťovacího příkazu, instrumentu svou povahou zcela mimořádného, do prostředí právního státu nepatří. Zdaleka už nejde o zajištění efektivní správy daní a také vymahatelnosti práva. Daleko spíše se jedná o exekuci bez soudu, která je prováděna na základě domněnek a nikoli faktu. Konec citace. Tak s tím předpokládám nesouhlasíte na základě toho, co jste řekla.
Určitě s tím nelze takhle jednoznačně souhlasit. Já si myslím, že do daňového řádu patří, ale musí se používat velmi odpovědně a pouze když jsou zjevné náznaky toho, že se jedná o podvod.
Pokud, paní ombudsmanko, a teď vím, že předbíhám, že spekuluji, ale pokud byste v tom šetření zjistili nějaká pochybnění nebo právě účelovost nebo toho, že ten nástroj je nadužíván, co s tím konkrétně můžete dělat?
Já jednak prověřím ty kauzy individuálně, ale tam doporučuji těm lidem, pokud to ještě neudělali a oni to většinou udělali, aby se obrátili na soud, protože on může pak říct, bylo porušeno právo, nebylo porušeno právo a bude to mít důsledek právní, což moje šetření je vždy pod formou doporučení. Já taky můžu přijít na nějakou jinou věc, než se pak bude posuzovat u soudu, to bych chtěla zdůraznit, třeba nějakou jako úplně dobrý postup metodický a hlavně budu se snažit zevšeobecnit ta svá zjištění a případně dát nějaké doporučení daňové správě, pokud bude jaké.
Podle zprávy pro vládu z července tohoto roku finanční správa letos do dubna vydala 601 příkazů. Loni to bylo 1561 příkazů, rok dříve 1605 příkazů. Tak dá se na základě těch dat vlastně vypozorovat, jestli stoupá ten počet příkazů, anebo jestli spíše je problém v tom, že se opakují ty příkazy, v tom, že se to týká stejných firm, ale opakovaně?
To já nemohu zjistit. Jo, dokud já doufám, že ten audit, který finanční ředitelství mělo za úkol provést, že na některé z těch otázek dá odpovědi. A já ho budu mít samozřejmě k dispozici. Oni jsou povinni mě ho předložit.
Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová je z brněnského studia hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní Šabatová, poslanecká sněmovna minulý týden schválila novelu takzvaného antidiskriminačního zákona, který vám dává větší pravomoci při možné diskriminaci cizinců na českém pracovním trhu. Tak co se změní s tou novelou?
Změní se jedna zásadní věc, že občané Evropské unie budou mít stejnou ochranu před diskriminací jako čeští občané.
A to doposud neměli? Doposud ta ochrana byla nastavena špatně?
Ona nebyla nastavena, neexistovala česká právní úprava, existovala pouze směrnice a existuje samozřejmě základní smlouva o Evropské unii, z které to také vyplývá. Ale ještě součástí toho, že dnes je to v českém antidiskriminačním zákoně výslovně zakotveno, tak ještě je tam jako podle té směrnice, kterou Česká republika byla povinna implementovat, povinnost zřídit orgán, který bude plnit ty úkoly té směrnice.
A to budete mít na starosti vy, respektive
ano,
váš úřad.
Ano. A v České republice z toho budou těžit cizinci žijící v České republice a ve všech ostatních zemích Evropské unie již vznikl také takový orgán a tam z toho budou těžit čeští občané.
Čili doposud nebyli zahraniční pracovníci ze zemí Evropské unie nějak chráněni proti diskriminaci na českém pracovním trhu?
Byli, ale ne dostatečně. Respektive nikdo nebyl aktivně pověřen tím, aby třeba ty případy i vyhledával, aby prováděl výzkumy, aby prováděl srovnání.
Čili ono to nějak viselo, jestli tomu správně rozumím, prostě v nějakém váku? Nebo můžete mi prosím dát nějaký příklad toho, jak ta nedostatečná ochrana zahraničních pracovníků vypadala a co se teď změní?
No především ti zahraniční pracovníci často nevěděli, na koho se obrátit a měli třeba dojem, že jediná možnost, kterou se mohou bránit, jako celkem každý, že je soudní. A vy jistě dobře víte, že soudní ochrana je velmi náročná. A teď budou mít jedno místo, kam se prostě mohou obrátit, když budou mít nějaké podezření, že je s nimi zacházelo nerovně. A takové situace tedy nastávaly. My jsme takové podněty šetřili třeba v přístupu k bydlení už v minulosti a opírali jsme se samozřejmě o to evropské právo.
A k jakému typu diskriminace docházelo právě co se týče zahraničních pracovníků na českém trhu? Nebo k jakému typu dochází? K jakému typu diskriminace?
Tak třeba často zahraniční pracovníci pracují přes agentury práce a dá se říct, že často mají také horší podmínky k práci, ale to právě třeba vždycky potom v tom konkrétním případě prozkoumat a upozornit na to a dát doporučení nějaká nápravná.
Setkáváte se nebo setkávala jste se s případy, že český zaměstnavatel odmítl někoho zaměstnat jen proto, že je cizinec?
S pracovní situací nikoliv, ale s bydlením ano.
Že nikdo
přímo
nechtěl...
to měli některé obce v pravidlech.
A toto by také mělo být teď tady nově ošetřeno tak, že tito lidé, kteří se budou takto cítit diskriminováni, se na vás můžou obrátit.
Ano. Setkala jsem se dokonce nejenom v jednom případě, ale v několika s tím, že obce měly podmínku české občanství. A ta z hlediska evropského práva samozřejmě už tehdy byla jako nezákonná, jenomže jste to nenašel nikde v českém právním řádu. A zase už mi řečeno, nemůžete úplně chtít po obcích, aby znali dobře evropské právo. Takže proto je to včleněno také do antidiskriminačního zákona a hlavně je tu někdo, kdo jako celkem rychle a stručně dokáže vysvětlit třeba tomu, kdo je potenciálně diskriminující, jak to vlastně je a on to může sám odstranit.
Kolik takových případů diskriminace zahraničních pracovníků, paní ombudsmanko, vy řešíte průměrně?
Málo zatím.
Jsou to spíše ojedinělé případy?
Ano, jsou to ojedinělé případy, určitě.
A nemůže se teď stát, že nastane nějaký masový jev, že se na vás ve velkém budou právě zahraniční pracovníci obracet a že vy na to nebudete mít kapacitu, váš úřad?
Já to nepředpokládám a nepředpokládám to zejména proto, že mám zkušenost z minulých let, když se dávaly nové úkoly ochránci, právě i ten český jako původní antidiskriminační zákon, ale i dohled nad místy, kde je omezena lidská svoboda, že velmi dlouho trvá, než se lidé vůbec dozvědí, než to vejde do širšího povědomí, že ta možnost je. Já samozřejmě budu aktivně se pokusím oslovit některá prostředí, některé organizace, které pracují s cizinci nebo združují i takové třeba jako kulturně zaměřené osobnosti z ciziny, které se stýkají mezi sebou a vedou tady i docela bohatý kulturní a společenský život, že tuto novou vlastně působnost mám.
Aby o tom věděli, aby měli tu informaci.
Jako úplně základ je, že ty lidé musí vědět. A to je ta zkušenost je letitá, vlastně už 17 let ta instituce existuje.
Ale bylo málo informací.
Určitě nebudeme zahlceni.
Poslanec za ODS Marek Benda v České televizi minulý týden k tomu tématu řekl, teď cituji, se tříletým zpožděním schvalujeme něco, co věcně už platí v plném rozsahu a jediné, co se tam vymýšlí, je, že bude existovat nějaké monitorovací centrum v Brně u paní ombudsmanky, které bude psát nějaké zprávy do Bruselu. Zase 3-5 lidí, kteří budou psát něco, co nikdo nečte a je to úplně k ničemu. Má pravdu?
Nemá pravdu, samozřejmě, že nemá pravdu. Vždycky je velmi důležité, když se vytvoří nějaký systém a jak jsem řekla, já nebudu psát jenom zprávy do Bruselu, i když samozřejmě to bude součástí mé práce, ale až taková ta poslední věc. My budeme především zkoumat, jak třeba ten trh vůči těm pracovníkům jako vystupuje a to víc jako nějakým sociologickým šetřením, než třeba nějakým šetřením jako sankčním.
Poslanec za Úsvit.
Budeme pomáhat jednotlivcům samozřejmě.
Poslanec za Úsvit Marek Černoch ve stejném pořadu České televize řekla, teď budu citovat jeho slova, přinese to spoustu komplikací v rámci trestních řízení nebo nějakých stížností. A jak se bude dokazovat, jestli ten člověk diskriminoval nebo nediskriminoval? Kdo bude komu nařizovat, jestli musí přijmout člověka s němčinou nebo bez němčiny, muže nebo ženu? Konec citace. Tak nebude to celé vlastně zátěž hlavně pro podnikatele, pro zaměstnavatele?
Určitě nebude. Dneska zaměstnavatele i poměrně dost poptávají zahraniční pracovníky a vždycky v každé takové konkrétní situaci, konkrétní stížnosti vy musíte posoudit celou řadu věcí. O jaké místo se ten člověk uchází, jestli tam nebyly jiné důvody, proč nebyl přijat a musíte to všechno posoudit komplexně. A hlavně o trestním právu vůbec nemůže být řeč, to se nějak trošku zmýlil pan poslanec a samozřejmě ani pravděpodobně o jiných soudech tam nebude řeč, tam půjde spíš o vyjasnění těch situací, o zjištění toho, jestli a položení si otázky, jestli prostě třeba v té školce vědí, že jako jsou povinni přijmout nebo jako zacházet nediskriminačně i s dítětem cizince. A my se pořád, cizince z Evropské unie tedy, my se pořád setkáváme, že lidé to právo neznají. A nemůže ani ty to subjekty, které ho mají dodržovat, ho neznají.
A nemůže to, promiňte paní Šabatová, ve zprávě k tomu, že třeba zaměstnavatel upřednostní cizince z Evropské unie oproti českému pracovníkovi tak trochu z prevence nebo na základě toho, že se nebude chtít dostat do konfliktu s tím antidiskriminačním zákonem? Nemůže to vést vlastně k nějaké pozitivní diskriminaci cizinců?
Já si to nemyslím. Já si myslím, že zaměstnavatel má především zájem mít co nejlepšího pracovníka. A to je jeho zájem a to je to, co i my podporujeme. Bez rozdílu na to, jestli je cizinec nebo není cizinec.
Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv, je hostem v dnešním Interview Plus. Vy jste, paní ombudsmanko, koncem srpna upozornila na nedostatky v zacházení se zadrženými lidmi v policejních celách. Kritizujete tam ponižující osobní prohlídky nebo nedostatečné informace o právech zadržených. Už vám odpověděl policejní prezident na zprávu z těch vašich kontrol?
Ještě nám neodpověděl. To je teprve necelý měsíc a je tam lhůta 2 měsíce, takže neodpověděl ještě.
Dá se říci, jestli jde o nějakou zásadní systémovou chybu, nebo jestli ta vaše šetření poukázala jenom na jednorázová selhání?
Je třeba říct, že ve většině těch cel je to v podstatě bez pochybení, že je to menšina těch pracovišť, kde k některému z těch pochybení dochází. Řekla bych, že od roku 2008, kdy byl přijat nový zákon o policii a byly stanoveny v podstatě vnitřním předpisem přesně, jak má taková cela vypadat, tak se ta situace poměrně dosti jako zlepšila celkově, když se na to podíváme dlouhodobě. Ale samozřejmě ne do všech okrsků to prostě dolehne.
Čili spíše ten předpis je nenaplňován v některých případech podle vás, nebo špatně naplňován.
Ano.
Není to tak, že by ten předpis jako takový byl špatně nastaven?
Ne, v zásadě ten předpis je nastaven správně.
Co se s tím dá dělat, pokud k takovým pochybením dochází? Je to věcí policie, aby to vyřešila?
Především je to otázka vzdělávání policistů a vysvětlování jim toho smyslu. Třeba ještě před 10 lety vůbec nebylo běžné poučit někoho, když byl zajištěn, o jeho právech. Prostě vůbec se to nedělalo. Dneska je to jedna z těch zásad, že každý, kdo je umístěn do té cely, musí být poučen písemně a musí to vlastně proti podpisu, pak to musí být prokazatelné, že ho ti policisté poučili o jeho právech. Třeba, že má právo na právního zástupce a velmi důležitá věc, že může informovat hned jako své příbuzné, své osoby blízké, že se prostě, že nepřijde domů.
Ale toto informování se mění podle vašich zkušeností, že už je to lepší?
Je to lepší, ale právě tam se setkáváme s tím, že někde jsme narazili například na to, že policisté řekli, že to nedávají tomu člověku do cely. My požadujeme, aby ten formulář měl celou dobu u sebe, protože on něco v rozrušení jako tak přečte.
Říká ombudsmanka Anna Šabatová. Děkuji vám pěkně za rozhovor, omlouvám se, už se blíží další časové znamení. Děkuji vám, přeji hezký den do Brna. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, přeji také pěkný den.